galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin khamiis ah 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah hay-adda Heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda abaarta Soomaaliya.
bini aadmigu wuxuu soo mara ashirkay ka bartaan marka waddankanina waddanka soomaaliyana laga soo bilaabo 2009-kii kasoo bilow 2010-kii wax macluulu ah laakiin aan la ogaaninba iyadana ka dhacay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan guushii Soomaaliya ay ka gaartay ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika.
intaas wax kale ma ahane, waxaan u xareynay aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laadaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarayoshaha tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahdaan ama ku nastaan.
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Liz Truss ayaa goordhow iska casishay xilka ra-iisul wasaaraha kadib cadaadis siyaasadeed oo xoog leh oo uga yimid xubnaha xisbigeeda talada haya ee muxaafidka ah. bayaanka iscasaladeeda oo ay ka hor akhrisay aqalka xukuumadda ee Downing Street ayay ku sheegtay inay awood weysay inay fuliso qorshayaasheedii siyaasadeed ee loo doortay. waxay kaloo sheegtay in ay iscasaladeeda ku wargelisay boqorka. Liz Truss ayaa sheegtay in toddobaadka dambe uu xisbiga talada haya ee conservative-ka dooran doono qofka noqon doona hogaamiyaha xisbiga. Truss ayaa culays siyaasadeed kala kulantay xubnaha xisbigeeda muxaafidka u matala baarlamaanka kadib markii qorshe dhaqaale oo ay soo bandhigtay bishii hore uu Ingiriisku u horseeday qalalaaso dhaqaale iyo jahwareer siyaasadeed. taasi waxay keentay in ra-iisul wasaare Liz Truss ay shaqada ka erido wasiirkeedii maaliyadda, inay ka laabatay dhowr habraacyo siyaasadeed iyo jebinta mabaadi dhowr ah oo u degsan xisbiga talada haya ee muxaafidka. waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee abid soo mara Britain. midowga Yurub ayaa isku raacay cunuqabateyno dhowr ah oo ka dhan ah 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo diyaaradaha droonka Iiraan u qaybinaya Ruushka, kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqeeyo Ukrain, waxaa sidaasi sheegay dalka Jeeg oo hadda haya madaxtinimada ururka. war ay Jeeg ku baahisay Twitter-ka ayay ku sheegtay in kadib 3 maalmood oo wadahadallo ah ay safiirada midowga Yurub isku raaceen tallaabooyin lagu cunuqabateeyey hay-adaha qaybinayay droonka Iiraan ee lagu garaacayo Ukrain. cunaqabateennada ayaa dhaqan geli doona Khamiista maanta. dalalka midowga Yurub waxay isku raaceen in la hakiyo hantida 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo mas-uul ka ah gudbinta diyaaradaha droonka ay jeegtiri. Ukrain ayaa ku eedeysay Ruushka inay 4 diyaarad oo droon ah oo ay samaysay Iiraan ay u adeegsadeen duqeyn Isniinta ka dhacday magaalada Kiev, waxayna sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen 223 diyaarad droon ah oo ay Iiraan samaysay tan iyo bishii Sebtembar. Kremlinka ayaa sheegay inaysan ka warhayn in ciidamadeeda ay droonka Iiraan u adeegsadeen Ukrain, islamarkaana Teheraan ayaa sheegtay in sheegashooyinkaasi ku saabsan inay hubsiinayso Ruushka ay yihiin kuwa aanan sal lahayn. ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta ka digay in keliya 3 waddan oo Afrikaan ah ay gaareen bartilmaameed keeda talaalka COVID-19 ee qaaradda Afrika oo ahaa in 70% dadka ku nool 4-10 dal ee Afrika laga talaalo cudurka COVID-19. Bayaan ay soo saartay WHO ayay ku sheegtay in 24% ka mid ah dadka qaaradda si buuxda loo talaalay marka la barbardhigo celceliska adduunka oo dhan 46%. Keliya Liberia, Mauritius iyo Seychelles ayaa si buuxda u talaalay in ka badan 70% dadkooda. Sida ay sheegtay WHO, bixinta tallaalka ee qaaradda Afrika ayaa gaabis ahaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga socotaan waa v o a. Soomaaliya inkastoo ay la wadaagto abaarta iyo xaaladda omoska ah waddamada gobolka geeska afrika ku yaal, haddana waxaa si gaar ah u nugleeyey in abaarta ay qarka u fuusho macaluul ku dhifata dhowr arrimood oo isu biirsaday aawadood. hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso abaaraha. cilmi baaraha qoray warbixintan dr cabdirashiid cilmi ayaa falastiin axmed iimaan ay khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horreyn weydiisay bal inuu soo koobo nuxurka daraasadan.
wallaahi dee sida aan la wada soconno oo wararkaan ku maqlayno, abaaruhu waa waxay marayaan meel aada iyo aada u magarnaysa adag ayay marayaan. waa xilligii afraad oo una roogbi-in dadku roobka sugayeen, markaa taasi waxay waxyeelo badan gaarsiisay wax soo saarkii xagga beeraha, xoolo dhaqatadii xoolahoodu ku noolaayeen meeshaa roobka iyo dalaga kasoo baxa. kolkaa marka laysku keenkeeno iminka ahaan xaaladdu aad bay u adag tahay. mustaqbalka dhowna, sidaa ay saadaaluhu sheegayaan, kolkii la isticmaalay aaladaha wax lagu saadaaliyo, kolkii la isticmaalay waxay sheegayaan inay abaaruhu nala gaariyaan ilaa iyo sanadka soo socda, sidaasaa la saadaalinaya.
marka abaaruhu marka waa ay soo noqnoqdeen, xiriir intee le-eg baa kala dhexeeya isbedelka cimilada?
runtii waa su-aal fiican su-aashaasio maxaan kuu sheegaa ribortkan aan soo saarnay ama cilmi baaristan maanta ay fidisay heritage, cutub ka mida ayaa titlekiisu sidaa yahay, yani muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya cimiladan isbedelaysa ee 20 sano u dambeeyeyna aada si xawli u isku bedbedelaysay, iyo abaarahani soo noqnoqda, xiriir ka dhexeeya in la fahmo waa muhiim. haddii lasoo koobo kolka lasoo koobo waxa weeyaan isbedelka cimiladu qeexid ahaan wuxuu noqonayaa inay roobkii dj oo xilligii dadku ay u barteen inuu di-o caadi ahaan anan di-in, ama intii awal dii jirtay in ka yare ay ba-day, ama mararka qaarkood intii in ka badan ba-day, taasoo iyadna waxyeelo u geysata, inay waxyeelo keento fatahaad iyo wax lamida, gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow wabiyada ama meelaha biyo mareenka. marka kolka taarikh ahaan dib loo eego magaranaysaa inay la analyse gareeyo ama la baaro ama la qaadaa digo isbedelka cimilada iyo abaaraha soo noqda calaaqa intelegba ka dhexaysa, calaaqa aada iyo aada u badan, aada weyn ayaa ka dhexaysa, waxna la oran karaa oo iminka taqriiban culimada isbedelka cimilada waxaa ku takhasusay ay isku wada raacsan yihiin in isbedelka cimiladu uu yahay waxa keenaya inay abaaraha soo noqnoqonaya, haddana meelaha qaarkoodna isla waddankii ama meelo kaleba u keenaya inay fatahaad iyo wax la halmaana. marka waxay odhan kartaa fatahaad abaaraha soo noqnoqday waxa garab socotay yadna fatahaada oo waxa la odhan karaa marka isbedelka cimiladu labadaasi ugu raadbadan yahay marka lagu sadexeeyo in heerkulkii dunidu uu aada u kacay, gaar ahaanka soomaalidu aada buu u kacay 30 sano u dambeysoon annagu aneegay.
hadda xaaladda weli ma abaar bay joogtaa mise waxay u gudubtay macluul? maxaase lagu kala saaraa heerka abaarta iyo heerka macluusha?
waa su-aal aada u fiican oo una baahan wax laska weydiiyo. sideedaba abaartu khatab baha inay macluul noqoto. waxaa jira waddamo badan oo adduunka ah oo imikada aan hadlayno ama marar kaleba ay abaaro soo mareen. abaaruhu basically وبيل هل جريء أنت وراك يا رادون وح كلامها مركا خفض معها هذا يجر إلى يسكت بشو معلول ورتا خفض معها إن كوكلاتة كسوق هذا أبار تنين كجرتاي سوامالي وكليه كمقارنة يعني شيء كمدة حق الروب كمركا لا يقولنا المدية يا رانت مركا لا يقول شيء كمدة أيه وسام شيء جيت كأفريقيا oo marka geeska afrika la yiraahdo waa Djibouti, Eritrea, Ethiopia ila East Africa qayb ka mid ah Kenya isku sida u saameeyeen ee ila in ka inta macluumaadka la hayo tusayaan Soomaali waa meesha kaliya ee abaartaasi ay meel kamida ugu yaraan meel kamida Soomaaliya ee gobolada Bay, Bakool iyo Gedo saddexda gobol gaar ahaan ee anigu waxaan qabaa dhaatadii markaan eegmay in mar hore galeen wax la yiraahdo in macluul ay galeen kolka abaartu waxay macluul isku bedeshaa marka la maareeyo kariway marka la waayo dawlad ama nidaam maareeya hadii lagu hortay kariwayna yareeyaa waxyeelada ay keesan lahayd kolka macluul waxa uu kartaa inta badan waxa ka masuula taagarada ama tamar yarida ama talaxumada dadka doonto ee wadanka ay ku habsatay khasabna maaha
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Cilmi oo qoray warbixin ay hay'adda Heritage ka soo saartay arrimaha abaaraha Soomaaliya. Waxa uu warramay wariyaha VOA ee Falastiin Axmed Iimaan. Qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya gaar ahaan bartamaha iyo koonfur galbeed waxaa bilihii ugu dambeeyay ka jiray dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab oo dhinaca ah iska soo horjeeda. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad badan, kuwo kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo halka ceelal dad reer miyi ah ay lahaayeen ama ay ka cabi jireen lagu gubay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku dhawaaqay dagaalka dhanaha Al-Shabaab oo maamulaysay dhul ballaaran oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed la xiriira amniga dalka, gaar ahaan fursadaha iyo caqabadaha dowladda kaga imaan kara dagaalka Al-Shabaab. Doodan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey shirkadda amniga ee lagu magacaabo Eagle Range Services. Wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo socota ku eegaya nuxurkii dood cilmiyeedkaasi lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dood cilmiyeedka lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray xaaladda amni ee dalka, gaar ahaan dagaalada ka socda gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Waxaana ka soo qayb galay aqoonyahan, quwara amni, siyaasiyiin iyo dhallinyaro. Munaasabaddan ayaa si weyn loogu falanqeeyay fursadaha iyo caqabadaha ka hor iman kara dowladda Soomaaliya iyo ciidamada qabaailka ee dagaalka kula jira xarakada Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah gaasimaha xarunta amniga ee Eagle Range Service oo munaasabadan soo qaban qaabisay ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ku soo beegay in xilligan dood amniga la xiriirta ay ku qabtaan Muqdisho.
Cabdicasiis, dagaal wadanku wuxuu ku jiraa, Soomaaliya dagaal ay ku jirtaa, weliba dagaal aad u qaraari ku jirtaa. Waxaad u malaysaa Soomaaliya inaysan dagaalkan ku talagelin una diyaar garoobay. Cawaaqibka uu Soomaaliya ku yeelan karo haddii uu guuli daraysto iyo cawaaqibka ku yeelan karo Soomaaliya haddii uu guuleysto ayaa yani miisaankiisu aad u sarreeya. Marka waxaan isleeyahay marxalad culus ayaa lagu jiraa dadka in marka loo ifiyo waxyaabahaan isleeyahay madaxdu inaysan inta badan isticmaalin, shacabku inay ku baraarugaan, dadka dagaalka ku jira inay ogyihiin waxa socda ayaan isleeyahay inay aad muhiim u tahay.
Waxyaabaha sida weyn looga dooday ayaa waxaa ka mid ah qaabka uu dagaalku ku bilowday iyo qorshaha dowladda ee ku wajahan xaaladda uu iminka waddanka ku jiro. Inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh uu horey u sheegay in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu leedahay uu yahay xasilinta dalka, haddana dadka madashan ka hadlay ayaa qaarkood qabay aragtiyo iska soo horjeeday. Roobla Daahir waxa uu ka mid yahay aqoonyahankii madashan joogay V O E-da ayuu uga warramay aragtidiisa la xiriirta waxyaabihii uga soo baxay doodii lagu qabtay Muqdisho.
Dabcan waa lagu kala duwan yahay aragtida, aqoon iswadaarsi buu ahaa, dood cilmiyeed buu ahaa, la xiriira yani sida Al-Shabaab looga adkaan karo iyo macluumaad uu soo bandhigay Cabdisalaam iyo hay'adiisa iyo meelaha ay joogaan iyo ujeedooyinkooda iyo waxyaalaha noocaas oo kala dadka qayb dalil waa muujinayaan ah sida dawladdu ay barnaamijku gashay inuu aysan qorsheyn wanaagsan ka muuqan, qolana waa ka ra'yi duwanaayeen oo anigu aan ku jiro oo aaminsan in dawladdu ay ka farabuuxsatay shacabka abaabushay qaabka hadda ay u wadana ay kaga guuleysan karto howlgallada socda.
Dhallinyarada iyo ardayda jaamacadaha caasimadda ee ka qayb galay madashii aqoon isweydaarsiga amniga la xiriirtay ayaa u arka doodaha noocaan ah inay korinayso aqoontooda ku aadan taxliilinta xaaladaha amni ee uu waddanka ku jiro, sida uu qabo Maxamed Daa'uud Ciise.
Runtii waxyaabihii aan ka faa'iidnay doodii intay socotay ama aan isleeyahay waxay ahaayeen boontis muhiima, waxay ahayd xogtii uu soo bandhigay Mas'uud Cabdisalaam oo runtii taabanaysay dhinacyo kala duwan. Si lamida waxyaabihii aan helnay waxaa ka mid ahayd dhiirgelintii iyo waxyaabihii uu ku sameynayay boontiskii kor u ka taabtay, oo ay ka mid ahayd maaragtay in dagaalka lagala soo qaybgalay colaadaha qaabkii u dhacayeen iyo maaragtay wajihadii hore ee dagaalkii qaabkii ku soo bilowday iyo hadda halkii wax marayaan. Runtii waxaa isleeyahay doodaha noocan oo kale waxay soo kordhin karaan in ay dhalinyaradu helaan horta wacyi, si lamidana in aqoonyahanku fursad ugu helo qaabaha kala duwan ama colaadaha ama security waxaaba laga dirsaba inay dhalinyaradu maaragtay ka helaan information iyo xoog ay ka helaan waxyaaba ka baxsan inta keliya ay jaamacadaha iyo meelaha kale ka qaataan oo runtii u badan waxyaaba ama daraasada laga sameeyey dalal kale. Halkaana fursad ugu heli karaan in daraasad laga sameeyey dalkoodii, warbixin laga sameeyey dalkoodii, loogu soo bandhigo iyadoo taabanaysa xaqiiqa ay la nool yihiin maalinahooda.
Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay Biritaaniyaan dagaalamayaal qabaailka deegaanada ah iyo Al-Shabaab oo iska soo horjeeda. Hase ahaatee waxaa aad u yaraa in caasimada lagu qabto madalo lagu korfeynayo amniga dalka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da oo aan toddobaadkan ku eegi doono guushii dhallinyarada ciyaartooyda Soomaaliya ee da'doodu ay ka yar tahay 17 sano jirka ay ka soo hoyeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika. Toddobaadkan waxa uu ahaa mid guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay si weyn ugu dirsadeen markii ciyaarihii ka socday dalka Ethiopia kooxdii ka socotay Soomaaliya ee ka yar da'da 17 sano jirka ay si qurux badan guulo uga soo hoyeen kooxihii ay la ciyaareen ee Ethiopia, Uganda iyo Koonfurta Suudaan. Haddaba guusha Soomaaliya ee ciyaaraha da'da 17 sano jirka ciyaartooyda ka yar maxay uga dhigan tahay dadka iyo dalkaba? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdi Aadan oo horay uga tirsanaa kooxdii waa xool ee Brismaadkii u ciyaari jirtay kubadda cagta. Cabdi Aadan asna waxa uu ka mid ahaa 80-maadkii dhallinyaradii u safatay ciyaarihii da'da 17 jirka ciyaaryahanadii markaas uga qayb galay Soomaaliya bariga iyo bartamaha Afrika.
Guul aad iyo aad u weyn ayay dhallinyaradaas 17-ka jiray oo andarka ahaa ay soo hoyiyeen. Soomaaliya oo dhanna waa ku faraxday adduunyada meel walba ay joogaan. ciyaaraha waa wax ugu fiican oo dadka isku soo dhaweeya. Marka waxaa leeyahay dhallinyaradaas iyo macalinkooda iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba, marka waxaan leenahay annaga maadaama aan qurbihii joogna ahan nahayna ciyaartooydii hore, waxay noo soo hoyiyeen guul aad iyo aad u fiican oo aan ku wada faraxday runtii.
Marka ma Soomaaliya markii ugu horeysay oo ay ciyaartaa abid ciyaaraha noocan oo kaleeto ay ku guuleysatayba mase taariikhda maxaa dib nooga sheegi kartaa?
Runtii horta taariikhda haddaan dib usii raacno, Soomaaliya ma ahayn waqtigii markii ugu horeysay ay koobkan oo kale ay ka qayb galaan ayna qaadaan. 1980-gii ayaa Soomaaliya especially xamar istaadi Muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaarihii bariga iyo bartamaha, waxaana qaaday Soomaaliya waxayna ahaayeen juniorka markaas qaranka ahaa. Waagii hore marka lama oran jiray 17 waxaa la oran jiray juniorka under 20, saas ayaa loo yaqaanay. Waagii dambe ayay fiiro bedeshay oo 17 iyo loo bedelay. laakiin marka dadweynaha Soomaaliyeed weelbaa ay joogaan waxa uu sheegayaa inay ahayn markii ugu horeysay ciyaaraha la qaaday ee la qaaday 1988 ciina waxa waye anigoo kamid ah ayaa anagu kamid ah ciyaartoydaas waagaas oo sanadkaas ay qaadeen daro in sanadkan waxa ciyaaray macallinka hadda oo sabtiiku waa Nuur Abdin oo ahaa dadkii ciyaartaas ciyaaray 1988 oo juniorkaas markay qaadeen marka atagana waxaan leeyahay congratulations maadaama aanay hadda isku waqti aan isla ciyaari jirnayn asagoo player nagu qaaday maanta asagoo coach nagu qaaday marka waxaan leeyahay Nuur Abdin ayadana waxaan ku leeyahay niyo runtii dadaal fiican ayaa sameysay dadkii ehelka u ahaana maanta waa kaasa ay coachka noqdeen meesha ay gaarsiiyeen waa aragteen marka waxaan leeyahay Nuur Abdin adigana congratulations coach.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa iga waramay asna waxay uga dhigantahay Soomaaliya guushii ay dhawaantaan ka soo hoyeen ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika gaar ahaan wasaaradiisa ciyaaraha waqtigan.
Runtii anaga wasaarad ahaan haddii la yiraahdo inshaallah waxaan hadaba sameynay ama aan hoos ka xariiqnay inaan xulkeena qaranka national team-ka aan maxay tolay sidii hore dhici jirtay aysan noqon oo wasaaradu ay xoog badan ay gelisay juhdi badan haddaba xulka anigu waxaan ka mid ahaa anigu wafdi ballaran hogaaminaya waxaan ka mid ahaa dad ugu tagay taageero kadibna soo galbiyey koobka kasoo dejiyey magaalada Muqdisho anigu iyo ayaguba hadda waxaan deganahay hotel ka mid ah hoteelada magaalada kuwada uu mataqaanaa diyaarsan intaas wax kale ma ahane waxaan u xareynay aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laadaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan na tababarkooda xiga iyo xarayoshaha tababarkooda inay halkaas ku sii baaqi ahaadaan ama ku nastaan.
Caqabadaha haysta ciyaartoyda Soomaaliya oo marar badan la sheego inay sabab u tahay ciyaartoyda oo guulo u gaari la daryeel la'aanta haysata iyo musuqmaasuq baahay oo ka dhex jira gudaha hogaamiyaasha dhinaca isboortiga ayaa waqtiyo badan la sheegayay in ay sabab u tahay guuldarrooyinka soo wajahaya ciyaaryahanada Soomaaliya. Haddaba wasaaraddu maxay ka qaban kartaa baahiyaha haysta dhalinyarada iyo taageerada ay u baahan yihiin isboortiga dalka? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre.
Marka dhalinyarada waxaan leeyahay tani waa bilow fursada haddii la isku tashado macalin iyo ciyaartooy iyo dhammaan maamul dhammaantooda Soomaali isku tashato ay noqoto sida hadda maanta dhacday waxay ku guuleysan karaan koobka heer caalami ah insha allah waxaan rajaynaynaa kan sideeda abriil labada ka dhici doona wadanka Aljeriya haddii ilaahay yiraahdo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan champion ka noqono kadibna aan u gudubno World Cup-ka 2027 jirada oo ka dhici doona Latin America.
Ciyaartoydii galay kaalimaha ugu horeeya kana soo dhex muuqday garoomada markii ciyaaraha ay socdeen waxaa ka mid ah Cabdiraxiin iyo Cabdixaafid oo labaduba ah laba wiil oo dhalinyaro ah. Cabdixaafid oo ah wiil 17 sano jir ah kana soo dhex muuqday ciyaartoyda xulka qaranka xilligan waxa uu horey uga soo dhex baxay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo laakiinse si weyn waxa u tababaray oo gacanta ugu hayay waayadanba naadiga Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Laacibka Cabdixaafid Maxamed oo ah mid leh khibrad ciyaareed iyo hibo u gaara waxa uu dhaliyay mid ka mid ah saddexda gool ee Soomaaliya ku qaaday koobkan wuxuu muujiyay ciyaar wanaag uu ku mutaystay inuu helo ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa. Waxaa lagu doonsiyay bilad isla garoonka gudihiisa intii lagu jiray magaalada Addis Ababa. Hooyadiis Farxiya Banaadi Baana waxay ii sheegtay in wiilkeeda ay kala socotay shaashada taleefanka markii uu ku badiyay kubaddii uu ka qayb galayay.
Wallaahi Cabdixaafid wuxuu ahaa wiil yar markuu waxbarashadiisa loo geeyay markuu soo noqdo Bolloni ayadiisa taa ugada jirta Bolloni waxay dhihi jirta soo baxa anaa badani la fadhiisanay Bolloonkan iska ciyaara su Bolloontu ciyaara ayadiisa dan iyadaas la soo noqonayaan wax yarka bacdi uu baxa Bolloonki meeshaasuu aada macalkaataay uu aada wuxuu dhahay maa inta iskala ciyaarne in lahalahaan heerkaas xisoogaas waxbarashadiisa maasha allah wallaahi wax karkan oo inta as-aaskiisa midkood jiro diriskeen asagana Bolloonka lacagtiisa jeebka ka bixin jiray macalkaata halahaasu soo jaan qaatay waxbarashadiisana horu ka batay maasha allah 12-aadna saasuu ku dhameeyey markuu 12-aad uu dhameeyo tu haddana xamar oo kasii bilaabay ciyaar.
Marka waxaad iga warantaa markii aad maqashay guushiisa xaggeed joogta saas u faraxda dareen ahaan?
والله أدي وفرحي قوشي سمركا مغلب موبيل أيان كدابن أي والله فرحت أو كذا أنا لجريري ما شاء الله على إلني والله
قويس كعير يهن عبد حفيد محمد وحي ليهين هبا راد حولاد او اي كسو عيارين حولالكي قبالك جبضه سئلا ايو هير قران حليادي برسماتكي او وياشيس اي ادي رديس اي قاركود اي هوري او هلين بلده هير قبال اي ميد قران سدا اي لاي دهي مركل هو يديس فرحية بنادي بانا
وحوا محام بانا ديلي مهادي ديلي جرمن عمركياوة ادي تامي لبنين او ادي ردي او وياشيس واني ادي ردي وان هير كسماي اهايان jubbada hoos guulo keen jireen ila xamar meel kasta ayay koobka keen jireen awyaashisa
ahmed taqal ahmed timajilic waa gudoomiyaha xirirka kubada cagta ee jubaland asagoo ku sugan magaalada kismaayo ayuu si kooban igu sharaxay taariikhda abdahafid maxamed wuxuuna ku sifeeyay ciyaariyahankan inuu yahay mid leh tayo xuleed iyo sidoo kale tahiba u gaara
majango ayuu maareeyay kasoo bilaabay xirfadii sakoornimo korna wuxuu ka soo baxay iskoolka Axmed bin Hanbal kadibna wuxuu maray kooxo kala duwan heerka Jubaland heer isteeda dekadaha iyo Kasiimo oo haddaba diwaankiisa ugu jiro laba diwaan buu Cabdi ku jiraa kooxda Kasiimo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee Jubaland iyo Elman kasoo Elman uu ugu biireyna waa kolba waan maaragtay waa arin asaga ka xiriir Jubaland ahaan iyo xiriirka Soomaalida iska kaashanay asagoo teen age oo 13 jir markaa ahaa ama ka yaraa oo aan garoon gali karin laakiin nin la diyaarinay ahaa sidaas ayuu maaragtay u ahaa ciyaartoy yaraantiis talento ah 13 jir iyo 12 jir markuu ahaa walaal Cabdi waan noo muuqatay in uu heerkan gaarayo sababtoo ah waxaad ku garan kartaa 2020-kii ciyaarihii isteediyada waxaan rabnay ama aan inuu ka qayb qaato asagoo oo da'da uu jiray aad garan 3 sano ka hor da'diisa aad dareemi kartaa intuu la ekaa marka asagoo aad u yar oo aan geli macnaha garabkiisu buuxsamin ayuu ahaa ciyaartoy talent oo aad u wanaagsan waana rajaynayaa halka heerka uu joogo heerka fiican inuu gaari doono
balse guusha Cabdixafiid kadib waxaa soo baxday in gobolkii uu ku dhashay uuna ka soo jeeday ee Jubaland lagu faquuqay loona diiday in ciyaariyahanada qaarkood ay hore gobol u safto Farxiye Banaadi Baana waa hooyada dhashay wiilkan waxay ii sheegtay inay jireen marar badan oo uu ooyay wiilkeeda balse farxadiisa haatan ay si weyn ugu faraxsan tahay
anako asagoo xamar jooga aan dhahnay kale goboladka Jubaland ciyaar xulka oo goboladka Jubaland lagu xareeyay tobabarkaas ugu jira 3 bilood bir markay ka dhimanta oo la bixiro waxaa la dhaahabeen bar al dhaay boortadaada qaaday iska bax isla markii waxaa soo dalbadeen oo koonfur galbeed uu aaday koonfur galbeed markuu aaday xamar loogu tagay waxaa la dhahayay ninka maba dheeli karabo asagoona isoo waxaana dhimanaan wiilkeegiyo mar kale ayaa ka badanay isoo noqodo nabad ah
marka yaa ku yiri ma dheeli kartid markaas
dadkan sportiska le waa baa
ha marka ma waxay ka wadeen markaas waa yar tahay oo ma dheeli kartid mise faquuq gaar ah lagu sameeyay
ma yar tahay ma dheeli kartid aldahay sas daraadeed yaraan niman weyn oo ninka la ciyaarabe ani markii sas laga bixiyay sas ahaan ayaa aan dareemay qoraalka Facebook na sas aan ku qoray ahad waalida haysoomaan baajir ahaan ma wiilkii loo xigsanayaan dad markaasna waxa iga keenay kulaad iyo wiilkeeg oo murugsan oo oona arki waayso
xirirka kubadda cagta Jubaland oo lagu eedeeyay in ay marar badan faquuq ku sameeyeen wiilkan ayaa waxay iska fogeeyeen in Cabdixafiid Maxamed ay iyagu ku lug yeesheen inay u diidan ciyaaraha qaarkood waxa uu ii sheegay gudoomiyaha xirirka kubadda cagta ee Jubaland Axmed Taqal inay jirtay in ciyaaraha waqtiyadii la qabanayay qaarkood ay da'diisa aad u yareed
ma jirin wax ciil la dhaho Cabdi waxaan rabnay anaga inuu hormaro haddana xirfadan uu halkan ku gaaray sabab aan u ahayn aniga ma micnaha gudoomiyaha xirir kubadda cagta Jubaland aniga hadda ah Cabdi maalintii uu soo baxay oo 12 jirka ama 11 jirka ahaa oo Axmed bin Hanbal aan kasoo qabanaynayna aniga ayaa maamulayay haddana wuxuu gaaray heer qaran qaranku matalay waana rajaynayaa inuu seniorka matali doono oo nagu matali doono qaranka Soomaaliya mana jiro cid ciishay waa laga yaabaa mar qiso yar oo dhacday ciyaaro degmo inaan ciyaaro degmo ciyaaraan rabaa iyo wax lamida annagana waan ka reebna waxaan idi ciyaaro degmo ma ku rabno waxaan rabnaa in maaragtay ciyaaraha stateka aad deesho halkaa mar ayaa jirta wax anaga iyo cabdixaafid aan xitaa ku wadan markii dambena degmadan jecel u yiri waana u fasaxnay.
Waa tahay, ma jirto in diyaarad laga reebo miyaad leedahay ama ciyaaro gaara uu ciyaaro in loo diiday?
Maya, ma jirto. Horta ciyaartoygan waa ciyaartoy koox u diwaan gashan, sharci baa jira iyo system iyo wax nidaam dastuur qorana jira oo kubadda cagta Soomaaliya lagu maamulo, istiidyada lagu maamulo. ciyaartoygu mar hadduu professional yahay koox ay leedahay keliya wuxuu matali karaa uu fasax u yahay waajibaadka qaranka ama heer state ha noqoto ama heer ha noqoto. Haddii kooxda ciyaar kale oo kasoo harto waa inuu fasax u haysto.
Si lamida Cabdixafiid waxaa isna muujiyey ciyaar wanaag oo laba gool u dhaliyey xulkii Soomaaliya. Wiilka asna la yiraahdo Cabdiraxiin Maxamed Cabdulqaadir oo ahaa ciyaaryahan kasoo dhexbaxay naadiga Gaasco ee ka jira magaalada Muqdisho waxa uu dhaliyey goolashii labaad iyo saddexaad, waxa uuna ahaa ciyaaryahanadii ugu tayada fiicnaa 12 ciyaaryahanna ee Soomaaliya uga saftay ciyaarahaasi. Kooxda Soomaaliya ka dheelaysay waxaa watay tababare horey u ahaa asna xulalkii Soomaaliya barsamaadyadii u soo ciyaaray. Nuur Amin waxa uu horey u soo noqday ciyaaryahan u dheelay heer gobol iyo mid qaranba xilliyadii 80-aadkii. Waxaa si weyn loogu xasuustaa xulalkii Soomaaliya oo uu saftay waqtigii 80-aadkii iyo ka horba, markaasi oo xulalka 17 sano jirka bariga ee bartamaha Afrika Soomaaliya uu uga qayb galay oo ay guulo soo hoyeen. Tababarahan macalin Nuur Amin ayaa la sheegay in xirfadiisa wax badan ay dhalinyaradu ka faa'iideysatay. Axmed Cismaan Axmed oo ah macalinka iskuululaynta kooxda ayaa isna iiga waramay guusha ay gaareen kooxda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay.
Aad wallaahi alxamdulilah, markaan inta ka tageenay macalimiinteena ugu horeeya macalin Nuur Amin iyo madaxdeenni markaan tababarkii sameynay 3 bilood waxaan ku qanacsaneen tartanka ka qaybgelayno sida hore macalinkeena u sheegay inaan tartankaas kusoo guuleysan karno oo koobkan aan kasoo deji karno Soomaaliya.
Marka dareenkiinu siduu noqday markii ciyaaryahanadii Soomaalida 2-3 bay ku guuleysteen goolashii ay dhaliyeen?
Wallaahi alxamdulilah, kulanka waad waxaa la dheernay Ethiopia oo ah home oo gurigeeda joogto, iyadoo aad dareemi kartid Ethiopia cimiladeeda inay yihiin cimilo aad u qabow u adag. Qofka markuu xataa ilaa 20 daqiiqo oo dameefta ku cishoomayso, dadaal kadib macalin Nuur Amin ayaa wuxuu ahay qof ku noolaa Ethiopia ku dhawaad 27 sano, yaqaano cimilaha. Waxaa noo sheegay markaa meesha tagnay inaan horta tababar adag sameyno si adag u shaqeyno si aan ula qabsano gamka, sababto wuxuu macalinka burub dhihi jiray waa inaan cimilada la qabsanaa. Marka wallaahi markaa Ethiopia ka badnay kadib waxaan garowsanay inaan koobkaasi Muqdisho aan kasoo deji karno.
Waa gartay.
Marka kulanka labaad waxaa la dheernay Tanzaniana xogaa yar kandaraad yaroo naga dhacay nooga badisay. Uganda la dheerna waa ka badnay. Markii Suudaanna final maatane, hadda Suudaanna dee final maado waa Cambuur Carab saarnaa dhihi jirnay. Marka alxamdulillah waan aragtay inaa finalka quruxsanseeyey u qurux badneed. Soomaalida garoonka soo buuxi dhaafisay iyo dadaalkii juhriga ay macalimiinta bixeen, anigoo ahay macalinka kooxda iskuululeynta ama fitneska, shaqadii aan qabanay waa kusoo faa'iiday. Ciyaartoydii anaga noo dheereysay sida Cabdiraxiin, Cabdixaafid iyo goolhaye Marshaale iyo inta kale ciyaartoyda oo ciyaartoy wanaagsan ahay xagga akhlaaqda iyo macalinka mar walba ku dhiirigeli jiray kooxda inay koobkan keeni karaan Soomaaliya kasoo deji karaan. Maantana meesha aan taaganahay alxamdulilah Ilaahay macnaha taas ugu mahadcelinaynaa iyo shacabka Soomaaliyeed oo ducadooda aan xirka kusoo gaarnay.
Soomaaliya oo sanado badan safatay ciyaaraha bariga ee bartamaha Afrika marka laga reebo 1980-aadkii oo la sheegay mar inay qaaday xulka Soomaaliya, ciyaarahaasi bariga ee bartamaha Afrika ma aysan jirin guul taariikh noqotay oo waayadanba ay Soomaaliya ciyaar ku heshay. Waxaa xulka qaranka ee Soomaaliya waayadan aanan helin awoodda inay ku qaadaan koobabka loo sababeynayay daryeel xumo iyo dadaal la'aan u baahan in ay wasaaraddu si weyn u eegto awood. Tani waxay u tahay dardargelin iyo niyad wanaag, waxayna noqonaysaa guushani mid si weyn ummadda Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen. Barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkanna waa naga intaay. Nabadgelyo.
Sahra Abdi Ahmed ayaa nala socodsiisay barnaamijkaasi bandhiga V O A. Halkaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga V O A oo idin kaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiyey, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ibrahim Xasan Dandurey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti waa dr maxamuud axmed maxamed dr shiine oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha dhegeystaha ugu horeeya magacaaga iyo su-aasha aad weydiinaysa dhakhtarka
cabdullaahi tuuley axmed magaalada baladweyne indhahan ka cabanayaa qur-aanka markaan la beji shaqeeyo way xanuunayaan waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado qofka waxaa waxba arki maayo waa isku kaynayaaya
بسم الله الرحمن الرحيم قفكم مركو وح أخريه قرآن ها أخريه وح كلا أخريه اندهن وحويان مركو مدوغضو إلا بجي سوح الأخريه إلا أفرطان دقيقة وكانتان دقيقة الأخريه وفو داريا مركو محاو دواء إن يرئنو يرانستو شان دقيقة تبان دقيقة كدنو دوب بلاو هدو دورينو دوب سيو بلاو وصيو وضو ما دوب بلاو اندهن وحوية اكسساس كمربا waa sida jirko kalo exercise qaadanaya maanta hadaad socoto maalin kasta 1 km hadaad socoto 2 km kama dhigi kartid laakiin hadaad 2 km isku daydo maalintii socoto labadii ku fudaanaysa marka maanta marka labadii isku daasho in yar u yara naso 5 daqiiqo hadana dib u bilow jiska la akhri una saadana jiska la akhri yaa una naso xogay hakiga tagin sidaas jaala inta aad awoodi karto waa qodob qodobka kala qofka marka daadiisa ay weynaato arag fog waa kaluma hoos u soo dhaca marka waxa caad ba soo gala wax laga yaabo inuu u baahdo ama okiyale ama qaliin boo baahdo marka baaritaan baa lagu diraya insha Allah waa lagu baariya hadii ay okiyale noqoto okiyale lagu qoraya hadii noqoto qaliin baa lagu diyaar doonaa insha Allah
degista kale
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed abdulqadir usmaan degan gobolka hiiraan gaar ahaan baladweyne waxaan rabaa inaan ogaado dhaqtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka ma cunay kara cunadii oo loogu talagalay mas mid gaar ayaa jira intaan rabaa inaan weydiiyo dhaqtar Shiino
bismillaahir rahmaanir rahiim qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi wuxuu cunay jiraa cunaya cuntada shalay cunay oo dahad cunay oo maanta hore cunay ayuu cunay kara wax ka reeban ma jiraan biriga waxa loo jiraa qofka caadiiska laga ilaaliyo oo mushaarka leh la siiyo caano arrinka saxda ka jiraan gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo isku ma laha marka qofku hilib buu cuni karaa cunto adag buu cuni karaa mid jilicsan buu cuni karaa wax ka reeban ma laha waxana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqo leh cuno si ilaa dhaawac yar baa dhacaya dhaawac uga soo korto runtii dadka gobolada dhexe jooga ayaa aad u yaqaana waxaan qofka marka la qalo baanbu u baahayn waan baaranayna neef loo qalaayo laba neef loo qalaayo qofkii wax arkaysa indhihiisa ay si nooriyaan marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye cunto laga xariyo la leeyahay waa la qalaa laga joojiyo mushaarkii la siiyo waa khald mushaarkii la siiyo wuxuu cunay karo dhan wuu cunayaa insha Allah ta'ala
bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada degana waa Baldoweyne magacaygu waa Duniya Maxamed Ciir waxaan weydiinaynaa dadka maalintii markay qoraxdu kulaatana aan cawaafin dhah ka galo habeenkiin wax walba arko ciladaas maxaa keeni kara dirtoore
bismillaahir rahmaanir rahiim arrinkaas uu badan yahay dad badan oo dhalinyaro ah iyo waayeel baa lagu arkaa qofka marka uu maalintii shaqeysan lahaa ee qoraxdu kulasho iftiinku badan yahay waxa ma arkay dadku jidaysi ma arkayo haddii markuu meel hoos la soo galo ama habeenka noqoto argis boqol boqol buu noqonayaa taa waxa keena caadka indhaha soo gala markuu bilow yahay lagu yaqaanaa caadka indhaha soo gala ee qaleenka u baahan markuu intuu cusub yahay haduu weeyo nuclear cataract uu yahay qofku maalin weyntii iyo qoraxdii iyo iftiinka badan wax ku arkayo mugdigii wax ku arkayaa iyo habeenkii marka qofkaas oo dhaqtarka la xiriira oo la qiyaasa caadkiisa haddii gaar waqtiga la qal lahaana in loo qalo ayaa muhiim ah way qalinku hadda uu fuudaa sida hore ma aha laser baa hadda qalinku lagu sameeyaa qofka marka maanta la qalo biruhu shaqo tagi karaa dhaawac weyn ay la gaarsan jireen hadda ma jiro oo wax weyn dhaawac is aad iyo aad buu koobayaa asalaamu calaykum
bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada degana waa Baldoweyne magacaygu waa Duniya Maxamed Ciir waxa jira hilib indhaha ka dhasho ilmahaas maxay keeni karaan oo cilad dirto haduu Ilaahay qadaro
dabeysha nagu dhaqaysa qofka intuu maalintii de shaqeysanayo walaa dadka baadiyaha ku nool ama dadka suuqa jooga ee dabeysha badan ay ku dhacayso indhahooda wax ku sameeyay hilbo hilbahaas waxa keena dabeysha iyo siigada iyo qofka waxa ku dhacaya iyo qoraxda oo soconayo marka inta badan dhibaato weyn ma keenan qaar waa la jaraa qaar waa la daweeyaa qaar wax dhibaato ah ma ba keenan ba marka dadkaas oo kale wax kula talin lahayn koortag ahaan qofka hadii indhihiisa ay dabaal badan ku dhacayso ama siiga badan ku dhacayso inuu ookiyaalo xidho ookiyaalasha suuq yaalla isan galaaska la yiraahdo ee madmado qofka hadduu xidho ku filan wax dhibaato ahna ma gaarsiinayaan sida badan cunqdada ay Soomaalidu ka qabto ookiyaalaha ma aha ookiyaalaha wax dhibaato weyn indhaha maya kuma saameyn kuma laha dhibaato ah kuma keeno marka kuwa suuq yaalla isan galaaska la yiraahdo qof kastuu qaadan karaa kuwaasu qaadanaya kuwaasa ka hortagay in helbiya ay samaysmaan haddii helbiya samaysmaan ay weynaadeenna dhakhtar kula xiriiriya duwa loo qoryaan waa laga jaraya wabilahi tawfiq.
Taasina waxaa ku dhan dhakhtarku weyduu martiku ahaa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Shiine oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.
barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiiyey Ibrahim Xasan Danduray. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waa kan wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya waxay dadaal ku bixinaysaa in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran dhammaadka sanadkan. Waxaa la filayaa in golaha ammaanka uu kulan ka yeesho arrimaha cunuqabateynta hubka Soomaaliya. Haddaba dowladda federaalka ma ku guuleysan kartaa in dadaalkeeda uu meelmaro? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamuud Xasan Cali iyo Cadaawo Faarax Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Maxamuud.
Horta marka hore waan ku salaamayaa fiyooya Xuseen Dhaqane. Marka hore waa mahadsan tahay arrinta dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya, in cunuqabateynta laga qaado oo ay dowlad tayeysan noqoto ciidamadeedu oo ay iska dhiciyaan nidaamka nabadgelyada oo shabaab, maadaama ay la diridayaan in laga qaado. Waxaan isleeyahay waa waajib mubaaxayd ay tahay islenaha arrintaas aan geed ku aadanay.
Haye, waa mahadsantaha Nabadoon Maxamuud. Cadaawo, haye adiga dhankaada.
Walaal Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay. Sidoo kale Nabadoon qadood bixilanta gareen aad u salaamayaa. Aragtidaani aan ka qabo waxay tahay in Soomaaliya maanta cunuqabateynta hubka laga qaado dan muddan uguma jirto. Waxaan ila tahay inaanay suurtagelin sababo badan oo aan dib ku sheegi doono darteed.
Cadaawo, waa mahadsan tahay. Haye, Nabadoon Maxamuud.
Waan maqlay, waa mahadsan tahay adiga iyo walaalkayga hadda qadka ku jira Cadaawe. Walaal, anigu waxaan u sababaynayaa dowladda Soomaaliya oo qarannimadeedu haddii kulli aan laga sheekeynayn maanta waxay ku jirtaa inay la dirirto argagixisada ee shabaab oo kulli aan isleeyahay Afrikada danna wuu saameynayaa dowladaha dariska, in maanta laga qaado cunuqabateynta oo dowlad xoog la noqoto oo la qayeeyana sidaas ayay aan isleeyahay mustaqbalka danba ku jirta dowladaha dariska oo dhan dana ugu jirta. Sababtu tahay waxa waaye waad ogtahay haddeer dowladda Ethiopia oo dariskana iyo dowladda Kenya oo Ethiopiana dariskana iyo dowladda Djibouti intaba way u tilaabeen waatay guryahoodii bay u dhaceen. Marka maadaama ay xarumahooda Soomaaliya yihiin, in dowladda qoriga ay wadato iyo qoriga shabaab wataana ay isla macnaa yihiin in dowladda qorigeeda la qayeeyo. Waxaan isleeyahay arrinta weyn baa ku jirta dowladda haddana dan ugu jirta oo caalamka oo maaragtay arrintaas in la qayeeyo cunuqabateyntana laga saara, sidaas ayaan ugu sababaynaya.
Haye, waa mahadsantahay Nabadoon Maxamuud. Cadaawo, haye adiga dhankaada.
Xuduudaha dalka waxaad ogtihiin inaanay sidii la rabay aanay ku xirnayn oo ciidamaha maxaaldii jiray jooga xuduudaha oo adkaynaya inaanay jirin oo xuduudihii ay furan yihiin. Sidoo kale waxaad ogtihiin inay qatar tahay hubka la keeno inuu qatar ay u tahay inuu gacanta u geli karo kooxda maaragtay Al-Shabaab oo dagaalka lagula jiro iyo gacmo kale oo aan Soomaaliya inay hubkooda gacanta galaayaan si dan ugu jirin. Marka haddii hubka Soomaaliya maanta cunuqabateynta laga qaado la keeno hubka oo fasaxan Soomaaliya la keeno, wuxuu dhibaato weyn u geysan karaa inuu mar kale Soomaaliya dib ugu burburiyo. Marka waxaa haboon kadib markii Soomaaliya ay heshiiso xuduudaheeda la qabto, wax walba laga heshiiyo, nidaamkaas la fariisiyo, kadib in cunaqabateynta la qaado laakiin xilligan oo aan ognahay inuu hubku si toos ah u gacanta u geli karo kooxda Al-Shabaab oo dagaalka adag lagu jiro hadda waddanka dhibaatooyinka ugu badan ku heysa saaki hadii laga qaado cunaqabateynta waxay ku keeni kartaa dagaal culus oo ay dad kale hor yimaadaan waliba xog ciidamada dawladdu marka energy ay ka helayaan iyo tamarta ay ka helayaan hubkaas la keeno mid la mid ayaa IS ni keli doonta aan leeyahay marka sidaas ayaa darteed ayaysan maanta u habooneyn cunaqabateynta laga qaado
Adaa waa maasan tahay. Haye, Nawdal Maxamuud.
Abba waa maasan yahay in waragtiisa si kulli ka dhiibto waa fakarkiisana hadda fakar saliima waaye. Laakiin wax walba waxay leeyihiin saldhigay leeyihiin. Wadogtaagi hadda Soomaaliya dowlad bay leedahay, federaala istaadi ay leedahay. Intaasna waxay ku hawlayeen inay nabanka nabadida ay deegaanka ka horeeyaan. Wadogtaagi hadda ugu dambeyn shalada ugu dambeeyday. Inay qarxiyeen buundooyinkii muhiimka ahaa aan qolayso waxna reebayn marka in dawladda ciidankeeda la tayeeyo oo tayabka wada loo yeelo inta badan dawladda gacanteeda waxa ku jira way xaddidan yihiin nidaam ilayhiin meel walbana way ku xaddidan yihiin marka sidaas daraadeed ayaan waxaan u door dirayaa in cunqabateynta laga qaado dawladda caalamka oo maanta ay arintaas gacanta ku hayaan ay arintaas inda dheer u yeeshaan si looga adkaado nimanka hadda nabadgelyada oo Shabaab iyo waxyaalaha la misaalka waxaan leeyahay arrimaha kale hadda wadaalkay uu sheegay dib bay noo jiraan waxaas waa wax oo gudaha naga way dhamaanayaan hadda dawladda tabdirsan iyo qabiil tabdirsan iyo gobol tabdirsan nabad jiro laakiin taas markii taa dhameeyo dib u heshiisiin waarta ayaa loo samayn doonaa insha Allah kariim laakiin nimankan aanay idma reebayn oday reebayn culma reebayn
kuwa Soomaalida ama dadka ka soo horjeeda ay isticmaalayaan sidee bay kula tahay in howlgalada ay dawladda ugu guuleysanayso
waa maasan tahay nabadoonkana uu maadcelinaya aragtidiisa walaal waxaan aaminsanahay maanta hadii Shabaab si fiican dawladdu hadda ciidanka ay hubka ay haysato ay ugu howlgasho waa laga adkaan karaa iyadoo aan weliba hub banaan ka yimid helin November 2021 markii ahayd dawladda saaxiibla iyo ka hor ayaa dawladda saaxiibla Soomaaliya waxay keenayeen hub xogaa ka casrisan midkii hore u haysteen xilligaas kadib qaramada midoobay waxay soo jeedisay in laga daayo hubka Soomaaliya la gelinayo oo aanay cambaarixin sababtuna waxay ahayd in la arkay qatar ah in hubka la keenayo oo casriga oo la soo gelinayo Soomaaliya inuu si gaarati ah inuu gacanta uu geli karo kooxda la dagaalamay marka hadii hub culus la keeno oo hub culus wadanka la soo geliyo weli lama xaqiiji karo inuu gacanta nimanka la dagaalamayo ka badbaadayo lama xaqiiji karo marka qatartaas waa qatar aad u weyn oo muuqata weli xaduudihii maxra weli dalku heshiis wax walba looga heshiiyey oo Soomaaliya ay wada heshiisay oo rasmi ah oo la isku waafaqsan yahay ma dhicin hadii marka hub qatar ah iyo hub culus la keeno Soomaaliya dhibaato ayuu gelinayaa hadda hubka Soomaaliya gacanta ugu jira oo dadku shacabka ay heystaan oo kooxaha dawladda ka soo horjeeda ay heystaan ayaa caqabad ah hadda hadii hub kale la keenana waxaa dhici karta inuu kooxahaas iyo nabadgelyadaas iyo kooxo kale oo hadda aan kadib soo bixi karo inuu gacanta u galo kadibna ay dhibaato ka dhalato marka ciidamada tayeynteeda waa wax loo baahan yahay aad baan u bogaadinayaa in ciidamada la tayeeyo ciidamada Soomaaliya maanta meel wanaagsan ayay marayaan kaliya waxay u baahan yihiin in hadda sida ay yihiin hoggaan san loo sameeyo hoggaankooda la hagaajiyo howlgalkooda la nidaamiyo istaraatiijiyada ay ku howlgalayaan laga dhigo mid saxan oo aan aysan ku jirin dana siyaasadeed ka madax bannaan waana ay ka adkaan karaan inta yar oo haystaan hadii isticmaalaan sidaas aan aaminsanahay
waa maasan tahay cadaawe ugu dambeyn nabadoona hadii dowladda codsiga ay wadato oo ah in cunqabateynta laga qaado loo ogolaa waayo maxay tahay waxa la filan karo
walaalaanta waxa la filan karaa in dagaalku dheeraado oo muddo oo maaragtay uu jiibtamo oo meeshii loogu talagalay inuu wiig ama ka sii yar lagu xoreeyo inuu weedad badan qaato oo dad badan ku dhinto oo waqti badan iyo tirtib badan lagu bixiyo oo dhaqaale badan ku baxo sidaas ayay dakhli kartaa. Laakiin haddii qoriga midka oo qori baabuurka saaran midka ayagu ay haystaan midka tayo badan loo siiyo oo qabaateynta laga qaado oo faltanka meeshaas lagu sameynaa faltanka ka casilsan la helo waxaan isleeyahay wax bida ku kooma ayay noqon karaan. Waxaan isleeyahay midda walaalkay uu hadda ka sheegay qeyb badan la siiyo waxyaalahaas way jiri karaan laakiin maaha wax laga dhigi karo cudurdaar oo hadda maanta taagan waad ogtahay gobollada Soomaaliya ka geysa hadda laysma gooshaa laakiin imaankan aan dadka midnaba aanu ogolayn horumar aanu ogolayn dhaqaale ahaan aanu ogolayn dowlad aanu ogolayn ayaa meel walba ku go'an iyagay jigooyo u taala. Marka sidaas daraaddeed ayaan maragtay meel xuduudo iyo arrimahaas looga gudbay aan la arag markii nimankan laga sifeeyo oo tfrya laga dhigo dabadeeda ayaa la dhihi karaa maxaa naga maqan oo naga dhiman oo arrimahaas loo gudbi karaa. Anuga taas ayaa taladeedu tahay insha allah wabillahi tawfiiq.
Waa mahadsantahay nabadoona hayaa cadaawo dhankaada ugu dambeyn.
Walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga nabadoonka aragtiisana aadan bugaadinaya waxaan kusoo gabagabeynayaa hubka Soomaaliya maanta ay haysato hub macquula oo lagu dagaalami kara ayaa maanta Soomaaliya yaala. Ciidamada nambar fiican oo Soomaaliyeed ayaa lahaayaa waan ognahay inaan u nugulnahay hubka u gacanta ka baxo waxay jirana waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo duruuftaada lagu xisaabtamo aad ay muhiim u tahay. Soomaaliya maanta hub cusub oo gacanta la soo geliyay uma baahna inta xuduudda laga xaduudaha laga xaqiijinayo inta Soomaaliya ay ka heshiinayso ciidankeedana lagu hubsanayo inay joogaan maxaa la dhihi jiray xuduudihii sidoo kalena la xaqiijinayo in kooxahan laga cabaqtinka qabo inuu hubkaani gacantooda galo inta ay waddan ka dhammaanayaan oo waddanka laga dhammaynayo in hub khatar ah la keeno suurtagal ma ahan. Soomaaliya xilliga cunaqabatinta lagu soo rogay waxay ahayd 1992 xilligaas dagaalo badan ayaa ka jiray oo qaramada midoobay xukunka ku soo rogtay qaraar tirsigu soo ahaa 733 marka sababta lagu soo rogayna waxay ahayd burburka Soomaaliya hubkan uu u geysanayo ayaa la arkay dagaal ka socda ayayna ahayd xilligan marka hubka la hayo waxay u baahan tahay in si fiican loo adeegsado oo nidaamka ciidanka iyo howlgalka iyo qaabka u howlgalayaan iyo istaraatiijiyadda iyo farsamada iyo cadaaladnimada dagaalka sida cadaaladda dagaalka inta loo galo nimankan sidaas looga baxsho waddanka intaas markii la sameeyay kadibna Soomaaliya heshiiso Soomaaliya markii heshiiso xuduudihii kadib la fariisiyo intaas markii la sameeyay kadibna Soomaaliya hubkeeda loo soo fasaxo ka hor wixii hubaha loo soo fasaxo wuxuu qatar ugu jiraa gacan ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya inuu galo. Marka intaasan kusoo koobayaa waa maasantahay walaal.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiiyey xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, aan idin xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka galabta ee VOA. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Lee Truss ayaa goor dhow iska casishay xilka ra-iisul wasaaraha kadib cadaadis siyaasadeed oo xoog leh oo uga yimid xubnaha xisbigeeda talada haya ee muxaafidka. Bayaanka is-casiladeeda oo ay ka hor aqrisay aqalka xukuumadda ee Downing Street ee London ayay ku sheegtay inay awood weysay inay fuliso qorshayaasheedii siyaasadeed ee lagu doortay. Waxay kaloo sheegtay inay is-casiladeeda ku wargelisay boqorka. Liz Truss ayaa sheegtay in toddobaadka dambe uu xisbiga talada haya ee conservative-ka dooran doono qofka noqon doona hogaamiyaha xisbiga. Truss ayaa culays siyaasadeed kala kulantay xubnaha xisbigeeda muxaafidka u matala baarlamaanka kadib markii qorshe dhaqaale oo ay soo bandhigtay bishii hore uu Ingiriisku u horseeday qalalaaso dhaqaale iyo jahwareer siyaasadeed. taasi waxay keentay in ra-iisul wasaare Truss ay shaqada ka erido wasiirkeedii maaliyadda, in ay ka laabatay dhowr habraacyo siyaasadeed iyo jebinta mabaadi' dhowr ah oo u degan xisbiga talada haya ee muxaafidka. Waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee abid soo mara Britain. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta ka digay in keliya 3 waddan oo Afrikaan ah ay gaareen bartilmaameedka tallaalka COVID-19 ee qaaradda Afrika oo ahaa in 70% dadka ku nool 4 dal ee Afrika laga tallaalo cudurka COVID-19. bayaan ay soo saartay WHO ayay ku sheegtay in 24% ka mid ah dadka qaaradda si buuxda loo tallaalay marka la barbar dhigo celceliska adduunka oo dhan 46% keliya Liberia, Mauritius iyo Seychelles ayaa si buuxda u tallaalay in ka badan 70% dadkooda. Dhegeystayaal, haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan. هستاسي ايا دغستيال اوغو دنبيسا اذا عديني قلبنمو وحا ادن لا سوتسينيا انيغو او اه نور حسن تن ايو كلنت دنبي وحان ادن كدافينا سدا ايو نبت قليو.